idea.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Baš hteli ovako,
da, da, danas nam je tema hoću da neću. Govorimo o važnosti neću, govorimo o tome koliko to može u životu da nam znači, da nam neke presudne trenutke odredi možda u povoljnom pravcu, možda da nam izostavi neku nevolju i razne druge strane. Jeste. Stvari, učili smo devojčicu koja, odnosno čućemo je kako razgovara sa mamom, majka je u nešto ubeđuje, vrlo je pažljiva prema detetu jer je inače tako pažljiva. Hoćeš odmah to da čujem?
Ne znam, hoćemo, a?
Ajde.
Vidi, to se zove
pažljiva prema detetu.
To se zove kad neko sredi neću, znaš,
tako,
onda neću to neću
sređeno,
bude sređeno.
Da, čujete kako se njih dve dogovaraju. Ovo je samo polazište za jednu veoma, veoma, veoma ozbiljnu priču.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj.
Molim te, samo nasluh.
Neću.
Ajde. Molim te. Naslov samo pogledaj. Molim te, naslov samo. Ajmo zajedno. K. I.
Niću.
Samo ovu pesmu da mi pročitaš.
Niću, ja čitam grozni nit.
Molim te. Ali znaš je. Pogledaj.
Niću, čitam jer je grozni nit.
Pogledaj mi to. Molim te. Molim te.
Eto, neće da čita. I šta da, sad ja da kažem?
Da, ima pravo da neće.
Ima pravo da neće
nešto, ne, da neće da nauči da čita.
Ali to neću, ja neću da priznam da je čitanje grozno. Evo, recimo, već neću nešto. U samom
uvodu. Dobro, ali zahvaljujući razgovoru sa majkom, verovatno će saznati na koji način da reši, verovatno, mukicu koju ima.
Sigurno.
O toj mukici će nam govoriti mali, govorit će nam...
Natalija Ignjatović.
Mlada.
Malo veća od ovih malih.
Psihološkinja.
Master psihološkinja. Je li može tako, master psihološkinja? Kako da umetimo...
Tako se kod nas govori. Inače se govori u okruženju i psihologica. I...
A ovo master... Kako se to prebacuje u ženski rad?
Masterkinja, masteresa.
Masterkinja, psihološkinja. Malo rogobatno.
Rogobatno, život je rogobatan. Gde ste vi videli da je život baš tako lepo?
Neću da prihvatim. Profesor dr. Dobrivoje Stanović, koji predaje stilistiku i retoriku, koliko je reč neću u vašoj nauci važna?
U nauci od presudnog značaja, jer svi
nauci
koji...
Su, govor,
u nauci o govori, mislite na retoriku, bilo kojoj nauci, pa tako i kad je reč o retorici, reći ne do sadašnjim saznanjima je vrlo važno, jer to pobuđuje sumnju i inicira nova traganja. Tako dolazi do novih otkrića.
A smete vi da kažete neću ja da predajem danas?
Ali... Neću je drsko i bezobrazno, ja to nikome ne bih preporučio. Ja sam vrlo retko govorio neću, da sam bio pri čistoj svesti svaki put, to nikada ne bih rekao. Vukao sam kao dete batine, a ne zato što sam govorio neću, nego što sam radio onako kao da neću, a govorio sam hoću.
Kontrapunkt.
Tako da ni ja u majku ne bih poslušao da me ovako motiviše da čitam. To bi trebalo nekako subtilnije, drugačije da se...
A recite, kako su kroz istoriju govornici saopštavali neću kad hoće?
Najzanimljiviji je bio recimo Ciceron, koji je govorio neću da govorim o tome šta se sve dešava, a u stvari je tek govorio o tome. Neću da kažem o tome koliki si ti lopov, koliko manipulišeš masama, neću da govorim o tome.
Ali on je onda loš čovjek što je govorio neću. Loš govornik, ne čovjek, izbjegavat ćemo.
Ne, on je bio dobar govornik zato što je u govoru, prilikom govora. Vrlo zanimljivo i zanimljivije kad kažete neću i ne, jer ljudi očekuju preokret, očekuju dramu, očekuju sukob, očekuju nešto neizvesno, nego kad se saglašavate.
To može u životu realnom, to neću, može da bude veoma, da pruži veoma dobro ishodište, pogotovo u nekim odnosima među mladim ljudima. O tome će nam govoriti naša masterkinja psihologa,
da ne govorimo mi o tome da ne može da spase život, može da spase razum, može da...
Apsolutno, govorimo o raznim nijansama, neću, o onima kada ne smemo da se plašemo da kažemo neću. Mi smo voditelji, pa iako nas je troje, ne smemo da se svađamo sa gostom. Pa
neću da odrastem, na primjer.
Neću da spavam, neću i tačka.
Neću.
Zašto ne spavaju miši i mačka?
Kako bi nastale pesme za decu ako biste to neću koje se vama ne sviđa izbacili?
U pesmama za decu su junaci koji imaju pravo da rade šta
god hoće. Pa čemu služe pesme za decu?
One služe da opišu te nevaljale. Hajde da kažemo dečake.
Oni su nevaljali, jel da? Ili ako da im kažu neću, da smeju da kažu.
Dok ne odrastete, svako neću je nevaljalo.
A šta je sa sobstvenim mišljenjem, ako ćete se slažiti sa svime?
Pitanje je koliko je naše mišljenje kad smo
veoma mali. Kako da ga dobijemo kad stalno govorimo o hoću? Kako da imaš mišljenje ako stalno kažeš hoću?
Neću.
I ako se stalno
to je sad naravno duža priča. Postoje oni koji su autoriteti i oni koji su autoritarni. Dakle, ako neko autoritet, ako svojom harizmom, identitetom, dostojanstvom, znanjem, umećem, pojavom, pokazuje da treba da ga sledite i da ga slušate, njemu ćete reći da.
Ako neko autoritet,
ako naređuje, ako kaže molim te uradi to, ja sam profesor, ja sam doktor, ja sam direktor, ja sam predsednik, takvim ljudima treba reći. Oni unapred očekuju da kaže.
Ali onaj prvi je autentični, će vam dozvoliti da mu kažete neću. I uopšte neće biti problema kao
što je.
Onaj
prvi neće provocirati u vama da kaže.
Pa neće, ali će izići će neću kao prirodna. Neću.
Da
slušamo
da. Neću. E, ali čekaj, znate vas dvoje uopšte kada se i zašto kaže?
Onaj ko govori neću, to je nećak valjda.
Jeste.
Kaže neću, on je nećak.
I kad se nećka.
I kad se nećka.
Jeste. A znate vi kada i zašto se kaže neću?
Kad se pročaka, pa se nećak.
Nisam sasvim pratio kada se kaže neću.
Evo, sad će da nam objasne mrvuljci. Oni to znaju bolje od nas.
Pa, kad jedem... Kad mi kažu da ustanem, kažem neću, jer sam umoran i želim da zigram.
Neću se govori zato što tebi mozak ima puno aktivnosti, pa ako neko kaže nešto drugo što ti voliš, ali sada ne želiš, onda ti to nećeš.
Hoću, neću, pa manje više. To je iz jedne pesme. Da, umem da kažem neću. Lakše je reći hoću. Pa zato što ako možeš nekom da pomogneš oko nečeg, na primer. A ako nećeš da mu pomogneš, onda si zloća. Pa, jel to nije prijateljski ako ne pomogneš nekom? Osim ako on to ne radi, onda to nije dobro.
Pa ja uvek želim da kažem hoću da ne uvredim nekoga. Smem da kažem neću samo kada nije nešto ozbiljno. A kada je nešto ozbiljno, onda hoću.
Kaže čovjek lepo, možeš da kažeš neću kad nije ozbiljno, kad je ozbiljno onda kažeš hoću.
Kako uopšte nastane neću? Imamo toga.
Imamo i toga kako hoću pređu u neću ili kako neću pređu u hoću, gdje je granica i sve to. Da, to je ozbiljna nauka. Imaju ovi momci i devojke šta da nam ispričaju i po tom pitanju.
Reč neću spada u ružne reči. Govorimo sa profesorom doktorom Dobrivom Stanojevićem koji rade stilistiku, jer je toliko jednu vrlo važnu nauku, ne samo za fakultet političkih nauka odakle dolazi, nego uopšte za razgovor, jer razgovori su postali vrlo tanani.
Ja nisam stručnjak za ružne reči. U retorici, u govorništvu je upotreba svih reči dozvoljena samo sa osjećajem za meru i za kontekst, za trenutak. Postoji trenutak kada možete i treba da kažete neće. Oni su vrlo retki, ali postoje. Govornici su neka vrsta stvaralaca i oni imaju potpunu slobodu da govore šta god hoće i kako god hoće, ukoliko to čini neko pomeranje u publici, ukoliko prekorače prag očekivanja. A neću samo po sebi, ako gledamo izdvojeno, pa ono ne znači mnogo toga.
To znači da im je dozvoljeno da koriste i reči samo da bi izazvali bilo kakvu reakciju nevezano za to šta će da kažu.
Ne, to je populizam. Da, reči to uvek treba da budu u kontekstu i da budu primerene situaciji. Ponekad kažem da prekorače prag očekivanja, ali reči same sebe radi nikad ne donose pun efekat. One su patetične, neostvarljive, lažne, neprirodne i to se, ako se to odmah ne vidi, vidi kad tad i govornik dobije lošu reputaciju.
Evo još ovo, pa ćemo se vratiti deci koje su nama u programu za decu, mlade i porodicu, polazište i ishodište. Vi ste, ako se ne varam, osnivač takmičenja u govorništvu na Fakultetu političkih nauka, tako?
Da, sa svojim saradnicima.
Svake godine se tamo održava to takmičenje i ti si Slađana učestvovala jedne godine. Je li bilo govora, tako se kaže, jel?
Govora, nastupa, beseda, nastup, možda.
Kako god, beseda u kojima je neko imao ovu temu, kako reći neću neprijatne situacije.
Baš sa tom temom nije, ali sa nekim srodnim temama bilo je takvih nastupa, bilo je vrlo zanimljivih govora. U stvari svako nepristajanje da ljudi manipulišu vama jeste svojevrsno neću. U stvari u tome što mi možemo eufemistički da odredimo, dakle ublažujući to neću, da drugim rečima kažemo to neću, jer neću jeste izazivačko, ono je provokativno, ono goni u sukob. Kad god možemo da ne kažemo neću, bolje je to ne reći ili reći nekim drugim rečima kojima će se objasniti uzrok tog našeg neću i eventualne posljedice.
Kako je bliska vaša retorika sa psihologijom?
Izvini, ali moram ovo da
reći i Natalije Ignjate.
To znači da je bolje reći hoću malo sutra nego neću?
To je ironično. Ironija je možda sigura i vrlo, vrlo zanimljiva. Ako biste se za to odredili, da tako kažete, onda ne biste možda ušli u sukob, ali biste dobili jedan ozbiljni minus, kao da ste neozbiljni.
Znači ne bi crveni nego žuti.
Ajde da zamolimo Žarka i Bubu da nam prebace Nataliju, odnosno sredinu 1, u novom trenutku stalno pominjemo kao sljedeći prilog, jer stalno pominjemo upravo, pozivamo se na ono što će ona reći, a ova mlada skoro naučnica.
Master klinički psiholog.
Jeste, je izuzetna i ako ste primetili, često je pozivamo i slušamo, jer ima veoma zanimljivi stvari da nam kaže.
Natalija Ignjatović.
Mogućnost da kažemo ne nije nešto sa čime se mi rađamo, nego je to jedna veština i način komunikacije koji se uči. Ono što je najvažnije jeste da mi zapravo prepoznamo koje su naše potrebe. Znači, šta je to što mi želimo da postignemo i šta je ono što mi smeta. Gde su negde naše granice, da znamo koliko mi možemo da idemo, a šta je ono što ne želimo da prihvatimo i šta je ono što je nama ključno u određenoj situaciji. To je nešto što možemo da uvežbamo i da se zauzmemo za sebe, a da pritom ne uvredimo nekoga i da pritom ne ispadnemo previše upravo dominantni i agresivni, a opet da možemo da izrazimo ono što je nama važno. Dakle, istraživanja su pokazala da kada imamo malu moć u odnosu na drugu osobu, da mi izuzetno teško možemo da izrazimo svoje potrebe. Tako da ako osoba nastavlja da ćuti, njegova prava je ostaju neprimećena. A s druge strane, ako nešto kaže, može da se desi upravo da druga strana u potpunosti odbije to i da jednostavno ne uzme to u obzir. Znači, mi moramo prvo da imamo samouverenost u izražavanju svojih potreba. Znači, mi moramo da naučimo da su naše potrebe validne i ne samo da mi možemo da se zauzmemo za sebe i da želimo, već da moramo da se zauzmemo za svoje potrebe bez osjećanja krivice. Ono što se nekada dešava jeste da u porodici postoji jako snažno izgrađen obrazac toga da se autoritetima nikada ne sme reći ne. I to je nešto što ljudi jako često vuku iz svog detinjstva i čega ne mogu da se oslobode, gde se uvek osjećaju situacije kada su sa figurom autoriteta, makar to bio neki manji stepen autoriteta nad njima, da oni prosto nemaju prava da iskažu svoje potrebe. A ono što se uči kroz asertivno reagovanje jeste da su njihove potrebe podjednako važne, čak i ako neko drugi jeste njima, na primjer, na poslu nadređeni, da to ne znači da oni treba da budu u jednoj submisivnoj i pasivnoj poziciji, gde će prihvatiti sve što im se traži. Osobe u stvari sebi, uglavnom ako primećuju da jeste problem to što na sve kažu da, na primjer, ostaću prekovremeno, radit ću vikendima, neću uzimati odmor, ako mi traže da završim nešto za 48 sati, ja ću to završiti, makar ne znam šta. Osobe uglavnom sebi pričaju i racionalizuju to time da kada oni postignu neki uspeh ili neku višu poziciju, da će oni moći da se zauzmu za sebe. Međutim, problem je što se tada u tom poslovnom okruženju taj obrazac već jako učvrstio.
Ovo je, a mi smo Zbunovnik iz serijala Familijologija, priča za decu, mlade i porodicu. I ako imate šta da dodate, oduzmete ili bilo šta kažete.
I ako imate šta hoćete.
322 ili šta nećete, 322-5299, pozivni za Beograd 011.
Važnije je da znaš šta nećeš nego šta hoćeš, pošto važno je znati šta nećeš samo zato što ti to nećeš. To ti je u mozgu da nećeš, da ne želiš. U mozgu ti je samo ne želim, ne želim, ne želim, ne želim, ne želim. Ako me neko tera da uradim ono što ja neću, ja moram da preteram onda malo, tako što ga ne slušam. Moju mamu ne slušam zato što me uvek tera na nešto. Naprimer, da skupljam igračke ili da... Ja više ne spavam u podne, ali me ona pomalo pa tera da obučem pidžamu malo ranije od noći. A ja neću. Problem mi je da kažem neću, pošto ona se tada puno iznervira i...
Tako je to, a srpski jezik pruža mogućnosti za ovo. Engleski ima neke, možda ne mogu dve negacije, jedna pored druge, jel?
To su poželjne dve negacije.
No, no.
Tu nema ono minus i minus plus. Kako je u jeziku? Koliko smo kao jezik bogati, odnosno čega ima više? Ne vjerujem da je to istraživanje baš rađeno, ali kako izgledaju negacije u našem jeziku?
U našem jeziku su dozvoljene i poželjne, čak i obavezno, mnogim konstrukcijama duple negacije.
I baš ih volimo.
Ne, nemoj.
Ne, nemoj.
Ili,
i nemoj nikada da dolaziš ili nikad ne prežaljeni, a ne nikad prežaljeni. I stoga mi vidimo da je ta težnja, iako to nije logički, jer bi se očekivalo da dve negacije daju nešto suprotno, to proizvodi dublji utisak nekog negiranja i nekog nećkanja. Naš jezik je veoma bogat po rasporedu reči, gotovo svaka rečenica može da se prekomponuje na nekoliko načina, a da to bude sasvim u redu. I te negacije su nešto što je vrlo često i vrlo zanimljivo i vrlo sugestivno i stilski doterano. Onoliko koliko ja znam, jezik je mnogo bolje ili nikako lošije od nekih drugih jezika. To nas ponekad zbunjuje, to što jezik nije logičan. ali jezik ima svoju posebnu logiku, ne mora biti to matematička logika.
Ali jezik sigurno ima veze sa samim narodom, sa onim što se u narodu dešavalo.
Jel mogu da se nadovežem?
Nije sam, samo zaviš, nije sam od sebe nastajao takvim kakav jeste, nego je nekako socijalni upliv dao ono što mi danas imamo. Ajde, nemoj dodati.
Ne, samo razmišljam, sad si me potakla da porazmislim o tome da su i emocije jednog naroda utkane u njegov jezik.
Pa to je deo verovatno onoga što je Cvijić govorio i o karakterologiji, jel? Ima geografije u jeziku, pretpostavljam.
U jeziku svega ima, samo bi trebalo da znamo to, da istražimo. Jezik je, mi sad zalazimo u polje sociologije jezika ili sociolingvistike. Svakako da je veoma važno kako smo živjeli u istoriji, kome smo sve morali i kako da kažemo ne, šta se sve dešavalo. Ne postoje suštinska, duboka istraživanja, ali možemo da donesemo realne pretpostavke o tome koliko puta smo morali da kažemo nekome ne u bližoj i daljoj istoriji i kako smo prolazili.
A kad govorimo o onome... E sad mi odlete misao, gotovo.
Dobro, u svakom slučaju imali smo osnova u onome što nam se dešavalo da naučimo da kažemo ne, i to nije loše. Verovatno da nije loše što smo to uspeli nekada. Ja?
Sve što je u pravo vreme i na pravom mestu, u pravom okruženju, to ne može biti loše. Kad kažete ne, imate vremena još da razmislite. Uostalom, tu postoji nekoliko varijacija. Kažu da diplomata pravi nikada ne kaže ne. Kad kaže možda, to znači u stvari ne, a kad kaže da, to znači možda.
To imaju u Asterix.
Da, da. A opet jedan vic koji možda nije rodno korektan govori o tome kada dama kaže ne. Dama nikad ne kaže da, kad kaže možda, to bi moglo značiti da, a kad kaže ne, to bi moglo značiti možda. Tako da to je samo poluuspjeli vic o tome koliko ne ima svoje nijanse, značenje u različitim okruženjima.
I za dame, ali ne samo za dame.
Ali i za engleski. U engleskom čini mi se da je lakše reći neću nego...
Pa mislim da to govori deca. Ne znam da li baš u ovom segmentu...
A to, kada bismo pitali Engleze, možda bi bio drugačije.
Možda bi bio drugačije, pa sad.
Da, oni ne bi ošto da govorili, su oni gentlemeni.
A možda umjesto neću možemo samo kažemo ne želim.
Reda Beograd 1.
Lakše je da uradiš nešto što nećeš, nego da kažeš neću. Zato što je to prirodnije. Samo za opasne i grozne i čudnikave stvari. Smem da kažem neću.
Ce que je suis pas Mais je poursuis ma voie, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer, et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper. Ces mots-là ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. C'est comme ça, ça c'est sûr, on sait ça.
je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme ci, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme ci.
Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri i popularne serije. Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Jes, usto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Kada ulazimo u teenage period, mi počinjemo da se odnosimo prema grupi vršnjaka kao najvažnijoj grupi u našem životu. I jako je tu bitno da mi dete naučimo šta je manipulacija vršnjačke grupe i kako dete da prepozna neadekvatan vršnjački pritisak. Ako dete nešto ne želi da uradi i to svesno je toga, to je već alarm za njega da nešto u toj situaciji nije okej. Okay. Drugo, dete može da prepozna da se osjeća vrlo neprijatno i treće, da će takvo ponašanje imati ozbiljne negativne posljedice po njega. U tom adolescenskom periodu postoje najveći rizici za razvoj nekog problematičnog ponašanja, bilo u smislu od počinjanja pušenja, zloupotreba alkohola i droga ili drugih problema u ponašanju, kao što su, na primjer, bežanje od škole od kuće, čak do maloletničkih delinkvencija, koje sve mogu biti pod uticajem te vršnjačke grupe. Tako da je neophodno da razgovaramo sa njima o tim opasnostima, ali ne na jedan uopšte način, već je negde preporuka stručnjaka da roditelji prolaze kroz te situacije sa svojom decom, bilo kroz neko igranje uloga, bilo kroz šta ako situacije. Dakle, da postavimo detetu situacije kroz njegovo odrastanje, šta bi ono uradilo u situaciji da vršnjaci ili neko drugi vrši pritisak na njega koji mu ne prije, gde dete uči dve stvari. Prvo, kroz roditeljsku reakciju, ono vidi šta je ono što je alarmantno. Znači, ono što roditelji ističu u cijeloj toj situaciji jesu neki ključni znaci koje dete treba da prepozna i da kaže ovo nije okej, ovo me ugrožava. A druga stvar koju dete uči kroz takav način pristupa jeste šta je ono što može da uradi u toj situaciji, koje načine prevladavanja te situacije može da iskoristi, koje strategije koje će mu roditelj pokazati kroz tu neku vrstu konkretne interakcije, a koje ono samo je možda još uvek previše malo da razume.
Radio Beograd 1, važnu temu koja zadire u svaki deo onoga kako se mi zovemo, pre svega obrazovni program, pa za decu, za mlade i za porodicu, reći neću i misliti neću i ostvariti pre svega neću, možda nekom drugom rečju, je veoma važno, pogotovo u tim tananim godinama kad se taman rešiš celera.
A nisi siguran da hoćeš ili neću.
I dođeš u neke situacije kad zaista, bez obzira da li si dečak, devojčica, mladić ili devika, možeš da kažeš neću. Profesore, vi ste, profesor dr. Dobrivoje Stanović sa stilistike i retorike, vi ste i svovremeno i u razredu bili sa đacima, da, sa mlađim đacima.
I u osnovnoj i u srednjoj školi.
Kako ste se tu postavljali kad je reč o našoj današnjoj temi?
Ja uvek nagrađujem neću i kod studenta i kod svih, ali ako onaj ko kaže
ne voli neću, a nagrađujem.
Nagrađujem zato ako onaj ko kaže neću ume to da obrazloži. Bilo je slučajeva da kažu neću da pišem ćirilicom, neću da izađem, da nastupam, da govorim, iako vežbamo javni nastup. To je bilo na fakultetu, ali bilo je nekih sličnosti i na nižim nivoima. Ako onaj ko kaže neće, ume to da obrazloži, ume da obrazloži svoj negatorski stav, ako nije prazno, ako iza toga stoji neki stav ili neka mala filozofija, ja to postičem zato što mislim da je to, trebalo bi negovati neposlušnost autoritetu. Jer ako taj neće mene kao nekakav autoritet da posluša u tom momentu iz nekih svojih razloga i ume to da obrazloži, taj će i sutra umeti da razmišlja kad neki viši i veći autoriteti nameću stvari koje bi eventualno mogle biti besmislene i da se njima suprotstavlja. Ako mi negujemo poslušnike, one koji nikad neće da kažu neću, onda smo u opasnom problemu.
A su roditelji takvi? Je nam obraz vaspitni? Vi znate na osnovu onoga kako vam dolaze, jesu studenti naučeni da kažu iz porodica, odnosno ti srednjoškolci, odnosno ti osnovci, vi vidite i njihove roditelje kroz njihov pristup? Ja?
Ponekad to može da se vidi, ali to nije sasvim utemeljeno. Svakako, dete se uči govoru najprije od roditelja i ako kaže neću, ono je to čulo od roditelja. Eventualno kasnije može da čuje u grupi. Verovatno je da se to koristi u porodici kao i psovke.
Profesore, nije kontradiktorno. Koje? Ako je čuo neću od roditelja, a roditelji to neću njemu,
a roditelji ne
vole
da čuju neću od njega.
Da, da, onda je to vrlo licemerno kad je roditeljstvo u pitanju.
Od strane roditelja licemerno. Pa naravno, roditelji su mnogo veći licemeri od dece u proseku. Ja sam i roditelj i deditelj već od nedavno. Tako da znam da su deca iskrenija u svojim nastupima, da ona ulažu u to sve svoje emocije i da imaju nepatvorenu težnju da se ponašaju prirodno i onako kako valja. Dete će vam vrlo lepo reći da vam frizura ne stoji dobro ili da mu se nešto ne dopada, dok ćemo mi jedni druge da obmanjujemo da je sve u redu.
A da li kao dreditelj,
dreditelj,
da li ovaj režirate svojim unucima?
Da, ima i...
Kad će da kažu neću ili ne?
Ne, ja ih ne učim da...
Se pitate? Kao deditelj. Se pitate o rečima?
Ponekad se pitam i kad se pitam, tu nisu jedan odgovaram.
Se kao u smislu sebe. Da li pitate sebe, nego da se pitate u smislu vaspitavanja deca? Kako je ponekad siromašan srpski, jel da?
Nije siromašan, samo su nam stvari komplikovane. Deca su i uglavnom, osim stvaralaca odraslih, bolji tragaoci za jezikom. Evo, moj unuk je pre neki dan rekao, deda, hajde da uspaljačimo vatru, jer je video jednom da podpaljujemo upaljačem. Ili da ušidicimo vatru, ima 4 godine. Tak, to je, recimo, divni predložak za pesmu, kad bih ja umeo da pišem pesme, kao što ume Ljubo Ršumović, koji je, zahvaljujući druženju sa svojom decom i unučićim, i ne samo on, i mnogi drugi pesnici, napravio niz dobrih.
Eto šta bismo mi svakog dana mogli da napišemo slušajući našu decu. Mislim, decu u radijsku.
Nemoj mi upaljači
decu. Ne, pusti. To, nego slušajući našu decu u Zbunovniku.
Pa, ne smeš da kažeš neću roditeljima. Zato što mogu da te kazne. Ti se plašiš kazne u stvari. Ako mi roditelji kažu da pojedem celer, a ja to ne volim, onda kažem neću. Ne znam.
Ideš u kaznu. Pa, meni ako mama kaže da pojedem celer, ja samo kažem molim te mi ga ne daj, pošto ja ne volim celer.
Pa ne da mi ga, pošto su to lepe reči. Neću nije dobra reč, a hoću je dobra reč. Zato što kad kažeš neću, onda neko misli da ti nećeš da mu budeš prijatelj i on tebi nije prijatelj.
Ako meni neko kaže nešto opasno, ja mu onda kažem, molim te nemoj to da uradim. Ne mogu da kažem neće zato što mi je ružna reč, zato što je to ružna reč i žao mi je da to kažem prijatelju.
Ti onda možeš da ga uvrediš ako želi nešto opasno za tebe. Pa kad kažeš neću, ne želim, ne smem, pa ne uvredi on tebe samo zato što ti misliš da je to grozno. Ne zbog njega, nego zbog oboje. I ako ja, na primjer, ne želim, onda bi on hteo. Zato bi ja rekao, ajde oboje da ne radimo to. Što je to opasno za oboje, ne samo za mene i za njega. No, meni je teško, čim kažem neću, ja mislim da sam rekao, kao da sam rekao ružnu reč nekome. Najružniju reč nekome. Čak ni ne mislim da je ružna reč neću. Osjećam se tako zato što mi mama uvek govori, ne govori neću, to je grozno. Ne govori neću, to je grozno. Ne govori neću, to je grozno. Pa mogu da kažem, neću samo ono ko ti želi nešto loše za tebe.
Grozno je da te teraju da jedeš nešto što ne voliš.
Evo, ako voliš čokoladu, ona nije ista kao brokoli što ti ne voliš, ali je brokoli zdra.
Ja volim jagode. Neću, ne smem brokoli.
Umesto neću, možeš da kažeš ne smem.
Zar to nije velika laž? Lakše je da kažeš ja to ne volim. Lakše je slagati nego reći neću.
Lakše je da voliš ono što radiš. Lakše je da govoriš hoću onome što voliš, a onome što neću. A ono što ne voliš, slobodno kaže neću, ali roditeljima baš i ne, neću.
Neću je, nije umiljata, neću nije laka, neću je i nemoćna reč, jel da? Ili moćnije?
Ja pomalo mislim da je neću moćnije od hoću i da svako neću nije baš neću, nego da ima 15 nijansi sivog i mnogo nijansi neću. Sve je stvar konteksta u okviru čega govorimo i kome kažemo i kako kažemo neću, može da bude vrlo umiljato, može da bude pevljivo, postoji cvet, hoću, neću.
Nije mudra reč, neću.
Ne bih rekao da je mudra, pre bih rekao da je hrabra. A hrabrost i mudrost često ne idu ruku pod ruku. Samo ponekad kažu oni koji su bili hrabri.
To znači da je neću u stvari deo emotivnog momenta, a ne racionalno.
Emotivnog, ono što se naziva afektivnim momentom.
Do u poeziji.
I deo iskrenosti, deo nepatvorenosti, neiskvarenosti.
Ne možeš svakom da kažeš neću, jel?
Naravno da ne možemo svakome da kažemo neću, ali neću uvek govori o osobi koja razmišlja. Pre bismo verovali da tako izgleda. Jer čovjek koji se s nekim napadno saglašava i koji je ponizan i spreman na službu, on često kaže, saglašavajući se sa autoritetom, da, 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 kada autoritet kaže da. A ume da kaže i ne, 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 kada autoritet kaže ne. Zato je ovo neću koje je pojačano ne, u stvari, vrlo, vrlo hrabro i goni na razmišljanje, na dalji razgovor, razvija dijalog.
I pojedinačno je, jel da? Nije opšte, nego je pojedinačno. Ne je opštija reč od neću.
Tako je, ne, neću je specifikovano ličnim stavom, mada je ne kao i onoj priči o kmetu Simanu, nešto kad vi ne želite sa onim kome kažete ne da imate mnogo kontakta, kažete ne, odsečno, kratko, britko i bežite, neću, već duže, neću, kao da govori, ja neću, ali možemo da razgovaramo o tome. A ne je onako završeno.
Ali ja mislim da mali to instinktivno znaju.
Neću je veće reći od ne. Neću je, pa ja više uvređuje ljude. Jača je.
A ponekad je mladima kojima po prirodi stvari, razvojnom prirodni stvari nije lako, sa vršnjacima i sa starijima i sa mlađima jako teško to da kažu, a mnogo je važno. Ponovo nam je
Natalija Ignjatović, master klinički psiholog.
Jako je teško detetu koje je samo u toj situaciji izdvojeno, gde je ono negde crna ovca iz cijelog društva, oni svi uzimaju da puše ili probaju, ne znam, neke droge i on jedini kaže ne. Tako da ako dete ima neku grupu drugara koja prihvata iste vrednosti kao i on, jako je važno da dete ima neki odnos savezništva sa njima. Ono što je takođe jako važno, pogotovo u adolescentskom periodu, jeste da prepoznaju kako izgleda manipulacija u emotivnoj vezi. Jer oni tu negde imaju te prve romantične kontakte. Posebno je važno zato što dolazi jako često do nasilja u adolescentskim emotivnim vezama, a koje nisu lako uočljive. Dakle, mi tu često ne govorimo o fizičkom nasilju, već o psihološkom nasilju, na primjer kroz narušavanje privatnosti. Jako često se dešava da partner traži šifre društvenih mreža ili omalovažavanje. Dakle, da se partner naziva pogrdnim imenima, bilo kada je sam, bilo kada je u društvu. I posebno je značajno da se sa decom razgovara o pritiscima u seksualnim odnosima, naročito u prvim seksualnim odnosima. I tu se jako često smatra da su devojke zapravo više žrtva tih pritisaka, gde kada devojka odbija, momci mogu da imaju stav da, u smislu, da me voliš, uradila bi to, dakle u vidu nekih emocionalnih ucena. Međutim, i dečaci mogu da budu u vrlo problematičnoj situaciji, što se jako često zanemaruje, a to je da, na primjer, dečak koji odbija, za njega se tvrdi da on nije dovoljno muškarac, zato što on još uvijek nije spreman da uđe u seksualni odnos, čak i kada je dečak pred kraj osnovne ili početak srednje škole. Da bi se dete naviklo na društvene norme i pravila, znači da bi bilo uklopljeno u svoju socijalnu sredinu, ne može da se desi ako ne postoje izvesne zabrane koje se detetu postavljaju. E sada, problem je što se veliki deo komunikacije tinejdžera sa njihovim roditeljima tiče traženja dozvole. To mogu da budu dozvole za određene aktivnosti, na primjer, dajte mi da idem na koncert, dajte mi da idem na muzički festival, da spavam kod druga ili drugarice, da idem na žurku, da ostajem mnogo kasnije uveče nego što mi je dozvoljeno. Ili može da bude traženje da mu roditelji kupe različite predmete, da mu nabave novu odeću ili video igrice najčešće. E sada, kada zahtevi nisu razumni ili se ne slažu sa vrednostima roditelja, ili s druge strane kada roditelji prepoznaju da je to nešto što bi moglo da naškodi detetu, oni moraju detetu da kažu ne. Tu se dešava jedna vrlo ovako specifična situacija gdje tinejdžeri ulaze u sesije ubeđivanja, javljaju se snažne emocionalne reakcije do mere da nekada to ide u vidu ekstremnih izliva besa i oni potpuno psihološki izmore roditelje. Dakle, to je njihova taktika kojom oni pokušavaju njih da ubede. Argumenti koje tinejdžeri najčešće koriste su zapravo izvrtanje činjenica u svoju korist i negde nametanje krivice roditeljima rečenicama nikada mi ništa ne dozvoljavaš, ti mene odvajaš od društva, ja sam jedini koji ne može i roditelji jako teško u toj situaciji mogu da se izbore i da ostanu dosledni svom ne. Ono što je negde preporuka roditeljima, ako su sigurni da je to nešto što oni ne žele da dozvole svom detetu, jeste da oni na vrlo jasan i direktan način detetu stave do znanja da to ponašanje neće biti dozvoljeno i da mu objasne zbog čega. Tada ne treba ulaziti u preterana opravdavanja i izvinjavanja detetu. Njemu je potrebno da mu bude jasno na kom principu se zasniva zabrana, zbog čega je to nešto što roditelj ne može da dozvoli i misli da nije dobro po dete. I da se tu dalji razgovor o tome negde završi. Dete će i dalje pokušavati roditelja da ubedi, ali ako je roditelj koncizan u svojoj odluci, to će biti znatno lakše prevaziđeno. Ako mi krenemo u ubeđivanja sa tinejdžerom, zašto, kako, kada, premišljanja, možda da, možda ne, tinejdžer to shvata kao poruku da on ako se trudi dovoljno, da će on uspeti da ubedi roditelja. Tako da, ako roditelj ponovo kaže ne, tu mogu da nastanu veliki konflikt.
Dakle, ključna uloga roditelja verovatno je poznata svakom roditelju, ali i svakom detetu kasnije. Možda ne sazna uvek o čemu se radi, ali neke poruke koje su nam roditelji slali u detinjstvu će isplivati. Možda ne kad tad, ali verujem.
Ali dosta kasnije od onog trenutka kad bi ovi roditelji voleli. A obično je komentarno. To je to.
To ti ne treba više ništa samo.
Da.
Tu je sačinjeno mnogo toga. Mi polako završavamo našu današnju emisiju. Nadam se da smo uspeli da vas zamislimo, ako ništa drugo. Da češće i odgovornije učite svoju decu šta treba da kažu, a šta ne treba da kažu. Vi hoćete nešto da kažete.
Trebalo bi da s ljudima razgovaramo tako da ih ne izazivamo da kažu neću i sa decom isto tako. Roditelj kome dete kaže neću je pogrešio negde u svom pitanju, u svom pristupu. Trebalo bi biti mudar koliko se može da ne izazivamo to neću.
Pa to je vaspitni metod.
To je vaspitni metod.
Da. I iz toga vratno sve, a pretpostavljam da to isto može da se primeni i na školu i na obrazovni sistem, što bi bilo jako dobro.
Ali ako... Nisam siguran da li smeš da kažeš neću u školi.
Pa ako te ne dovedu u situaciju. Eto ti nove teme.
Eto nove teme.
Još jednom slušamo Nataliju, pa onda vi slušate po jutru. Mi vam kažemo doviđenja. Sa vama su bili Ljubinka Dobrilović.
Žarko Bovan.
Muzičko.
Aleksandra Urošević.
Slađana Bušić.
Aleksandar Petrović.
Vesna Ćorović-Butrić.
Doviđenja.
Dakle, konkretan način na koji treba da kažemo ne, možemo da posmatramo kroz nešto što se zove ja-ti poruke. Kada govorimo sa osobom kojoj želimo da saopštimo da neko njeno ponašanje nije prihvatljivo i da nama ne odgovara, treba da se usmerimo na sebe. Tako što ćemo prvo reći i iskazati objektivno ponašanje osobe. Kada ti radiš to i to? Dakle, vrlo objektivno, direktno i precizno, bez korišćenja nekih uopštavanja u smislu uvek, nikad, optuživačkog tona i tome slično. U sledećem delu treba da iskažemo kako se ja osjećam kada osoba uradi to što uradi. To je jako važno zato što time stavljamo osobi do znanja koje su zapravo posledice njenog ponašanja po nas. Mi time ponovo ne optužujemo nju, već govorimo o svojem emocionalnom stanju. I za kraj treba da kažemo osobi šta je ono što bismo mi želeli da ona uradi. Kako ona da promeni svoje ponašanje, da ono bude u skladu sa našim potrebama.
Viš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutimo.
Kraj. Pojutru se... Dan poznaje.
Lekcija?
Nije lako biti dete. Dragomir Đorđević.
Često jedeš, tvrdo spavaš, mnogo jurcaš, praviš štete. Kad te grde, odobravaš.
Nije lako biti dete.
Lepo žvači.
Peri ruke.
Beži dalje od tog svete.
S tobom stalno neke muke.
Nije lako biti dete.
Pa nije lako. Nije lako biti dete. Zato što...
Peri ruke.
Mi deca stalno moramo da uradimo domaći.
Peri ruke.
Peri ruke. Pa valjda i oni moraju isto da peru ruke.
Ja perem.
Da bi bili zdravi, ne bi imali bakterije.
To su sitni mikroni.
Batinama kad se nadaš u odbranu zovu tete.
Pa da, jednom kada sam morao da jedem prasetinu koju ja mrzim, onda kad roditelji nisu gledali, tetka mi je uzela meso i sanira.
Pred prutom se isprepadaš.
Nije lako biti dete.
Pa postoji motka batina.
Aha, i kako još?
I postoji kao da ti neko da batine.
Paricinus, pa vakcine, zabranjene cigarete.
Još si mali za to, sine.
Nije lako biti dete.
Pa da, oni su bezobrazni, oni ni sami nekad, meni mama kaže na primjer da nekad pojedem ceo tanjir, a ni ona čak nije pojela ceo tanjir.
Ne možeš da zaspiš i onda se oni grde što još nisi zaspao i to.
Ja bez priče ne mogu da zaspim, onda ništa nemam u glavi, da mi, onda stalno neke dogodovštine iz dana stignu u moju glavu i to mi ne prije, pa ne mogu da zaspim.
Na drveće svo se penješ, tajno voliš olje, cvete, pod teretom torbe stenješ.
Nije lako biti dete.
Pa nije lako kad si dete. Teško je.
Čim spaze da nisi mali, zrelošću ti nekom prete. Život jeste zgodan, ali...
Nije lako biti dete.
Ne, teško je kada moraš samo da otvereš zube, zato što imaš preča posla. Ja to stalno mami kažem zato što stvarno imam preča posla.
Ovoga jutra budili su vas Anđelo Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.